tempo para o espazo no que semanalmente atendemos a actividade dos Servizos Sociais de FENE. Nesta edición completamos a información relativa ao ciclo O Reto de Educar, que entra xa na súa reta final, como nos vai comentar a pedagoga municipal María Xosé Paz Rodríguez. Que tal, María Xosé?
Hola, que tal? Bon día.
Última sesión deste interesante ciclo para axudar as familias a comprender e a afrontar algúns dos diferentes desafíos que supón a educación de nenos e nenas. O vindeiro luns, o tema é dos que preocupan moito na sociedade actual, nos tempos que corren, verdade?
Pois sí, é un tema que, bueno, pois non debería estar tan aí en boga, pero sí é algo que hai que prestar atención e estar alerta, porque cada vez, bueno, pois os inicios son máis cedo e sorpréndenos moitas veces como chegan, non?
Falamos de nenos, menores, ¿no? E pornografía.
Pois sí, é verdade. Primeiro temos que
poñer o título. Situarnos.
Sí, pois o tema que nos vai ocupar o próximo luns, menores e pornografía. E como estaba dicindo, pois sí, é un tema que moitas veces nos sorprende, non? Como os menores poden chegar a, bueno, acceder a contidos de pornográficos, pois eso, moitas veces sin querer, e se atopan, bueno, pois xa con escenas de sexo pornográficas, de condutas denigrantes, estereotipos negativos e violencia, non? Entonces, todo isto, todo este pack de pornografía sí que está nas redes e está, digamos, acceso a menores. Entonces, de aí esta sesión, este título, que en principio é para sensibilizar as familias e a sociedade en xeral, e, bueno, ir poñendo coto e, pues, moitas veces chegar a denunciar, pues, situacións deste tipo, non?
Hai que ser realista e saber que no mundo actual os contidos pornográficos son de moi fácil acceso.
Sí, sí.
Demasiado, quizáis, para os menores, ¿no?
Claro, exactamente, que moitas veces pues, decimos, bueno, ¿y cómo pueden chegar? Bueno, pues están pues vendo unha película, un xogo, etcétera, e aparecen, bueno, ábrense ventas con estes contidos. Entonces, sí que as familias teñen que ser conscientes disto. Hai que tamén un pouco ver as consecuencias que pode ter este acceso precoz á pornografía no desenvolvemento dos menores, non? Porque evidentemente isto está afectando e moitas veces vemos, bueno, condutas de adolescentes que non se explican, non? En o tema, bueno, pues, sexual, esa falta de afectividade e todo isto, pois moitas veces ven porque asocian os contidos pornográficos a o que pode estar relacionado con sexualidade, con afectividade, e claro, é negativo, evidentemente.
E ás veces ten consecuencias tan graves como violacións grupais,
claro,
a nenas en centros escolares.
Sí, en idades moi moi cedo, que exactamente estas condutas ou estas noticias moitas veces nos alertan, non, de como pode pasar. Pero claro, digamos que detrás de esas
ata chegar aí,
claro, hai como un percorrido.
E non é algo que suceda en medios marxinais ou senón...
Non, está, bueno, como alcance de calquera.
E ti, como pedagoga, que aconsellarías ás familias neste ámbito?
Pois, en principio, ter información, porque digamos que iso é necesario neste tema e en todos. Non podemos, digamos que, atallar un problema si en principio non temos ferramentas e non sabemos, non, que é o que podemos facer. De aí, pois, estas sesións que nos poñen, bueno, pois, en... como unha alerta, non? E pensando en que podemos facer, non só a nivel individual, nas nosas familias e nas nosas casas, sino tamén moitas veces a nivel colectivo, porque sí que é verdad que ante pues, unha violación como estas que nos bueno, nos
que son noticias veces,
noticias
sí.
Exactamente, é importante como respondemos tamén moitas veces, non? E cale as mensaxes que damos. Porque si non damos importancia ou si frivolizamos con temas deste tipo, bueno, pues flaco favor estamos facendo a sociedade, non? E por eso é importante esta información, non? E logo, pues si moitas veces tamén falar do tema a nivel familiar, claro, evidentemente dependendo das idades, pero sí que é necesario, bueno, a ver, un pouco como se chama o título, non? O reto, acompañar no reto de educar, non? Entonces, esta palabra de acompañar digamos que a clave de, bueno, o proceso educativo. Temos que estar como aí vigilando e facendo como un seguimento, e ese acompañar non é como nin ir diante, nin ir atrás, non? Hai que estar moitas, na maioría das veces, de xeito paralelo, non? Para saber que están facendo os nosos fillos, e que fillas, e en que están ocupando os tempos. Por eso o tema este de redes sociais, a veces, como son espazos como moi individuais, en donde, bueno, pues están nun xogo, ou están na habitación estudiando, ou están, con amigos e amigas ocupando o seu tempo de ocio nestes, bueno, un pouco con estas ferramentas, e sí que hai que, bueno, pues falar e saber de que utilizan, non? Que medios, que xogos, e de feito, bueno, foi a sesión pasada, non? Que se falou de estos videoxogos, e bueno, son sempre sesións moi participativas, entonces había intervencións que facían referencia que moitas veces sí que se está alerta nos xogos bueno, que son como máis agresivos, como bueno, que inculcan ou que potencian condutas máis negativas. E, en cambio, en xogos como máis aparentemente dulces, por utilizar así unha palabra agradable, pois as familias como que, bueno, se despreocupan. Pero eso non quere decir que esos xogos non provocan unha adicción. Entonces, é necesario coñecer, é necesario saber a que idades poden utilizar un determinado xogo ou non, porque claro, sempre hai, todos os xogos teñen unha referencia de idade, e estas referencias non se poñen ao azar, hai expertos todos os niveles, educativos, psicolóxicos, médicos, porque aí estamos nunha etapa en donde está evolucionando o cerebro, entonces non todo é sano e non todo é necesario que chegue tan cedo, porque tamén é verdad que con esta información que moitas veces reciben os nenos e nenas, o que se está facendo é anulando infancia, evitando que estén como facendo actividades propias da súa idade. Entonces, claro, todo isto é negativo. E as familias, pois sí que teñen que ser coñecedoras.
Dicíamos que esta será a última sesión do ciclo. Gustaríame que antes de marcharnos fixeras un pequenísimo balance da marcha desta actividade.
Pois, en principio, fui, bueno, moi positiva, xa non solo por a información, digamos, nosa, sino tamén polo que nos din as familias que participan, non? Foi positiva en canto a como foi acollido o ciclo, en canto ao número de participantes, e logo o que decía, participantes como moi activos, con moita ansia de coñecer, de saber, de aportar, porque tamén son espazos en donde todos aportamos, non? E entonces, bueno, satisfeitos de como resulta e como resultou e bueno, a seguir.
Balance positivo, pois.
Sí, sí.
Lembrar que esta última sesión, o luns día 18, trata sobre menores e pornografía. A cita para as familias na Casa da Cultura de Fene a 6 da tarde, como sempre.
Exactamente.
E haberá, ademais, como sempre tamén, o espazo de conciliación.
O espazo de conciliación, sí. Todas aquelas familias que queiran utilizalo, pues bueno, xa nos informan previamente de a idade tamén das crianzas para ter os xogos axeitados.
Dito queda, María Xosé, moitas grazas.
Moitas gracias a vos. Un saúdo.